Надеется Диасарас от Дибрес. Туда Диасарас от Дибрес. Парши Ицрай, Диасарас от Дибрес, Парши Ватхан. Фан Камышнуин, Абралкопаним. Надеется Диарште Вертер. И все дедал бы зах. Он не хашем алекех. И да, Пеледике Медрош. Медрош им Парши Ицрай. Да, где Медрош, а до Нехи и Лошен Митрой. То есть, де ворте нехи, геному фундамитру же шпрах. А пелого, беклал де асерас адибрус. Де асерас адибрус, де клал фун ганцтейр. Шет один, ам де асерас адибрус, и фан тоф риш хоф эйфьев, в де фиканеге, де царьяг, митсу де райсен, де дай, митсу де рабон. בכל די עשר עושה דיבר, זה בכל פוגן פטר. אם די עשר עושה דיבר את גופה, היא די עשר שצווי דיבר, או נכי, מצלעי לך, זה בכל פוגן פטר. בגמר הזו כמעקב, תאיר הציבו לנו מישה, תאיר בגמר של תפרש י' א', ותפרש י' א', זה דוצר יג מצווה, דוק די גמר הם, די עשר שצווי דיבר, מגרפנו מייבשת. אני חבלי לכם פי גבור השמיים. דאנדר ציבויים, תפר ידע לפתר, עוד איזה ציבו לנו מייש. ואיזה פי דייר ששווית, מגרף נמי ברשני. יש יתם ספרים, ועל דייר ששווית דיבר, דוד על כלל פונגן פתר. ודיבר עונכי, ודוד על כלל פונג, על הרמח מצוספה. ודיבר להיר לך, דוד על כלל פונגן שצמת וצלפסה. די פראטים מגער פמייש אבער דעם קלאוד דעם קלאוד האט מגער פון פון טאגוור פון אייבערשנעל די בקלאוד דער סערף די בד דער קלאוד איינער קלאלין די סערף די בד גוף פון נייך בליל אויך נאך מאר איינער קלאוד אין נייך בליל אויך גוף אין דער ערשטע דיבור אין דער נייך ליל אויך דער צווייטע דיבור דער דיבור נייך נאך אחר פון דעם דיבור ליל אין דעם דיבור נייך שמע לקח גוף И это первый word. Verstehst du doch, wie hoch in der Madrege von dem ersten Wort von der Zerl Sadibur? Und befragt, was steht in der Jahr? Also nechi, doch der Jahr Kodisch, onechi, misho, onechi, der Loi Yitzram mit Bishum Shem. Was steht im Pasik, der onechi, abaya lekech. Se aseder mal maile ramat. Alekech, das ist schon malekim. פאדר פיד אביי, אביי שמעס, נאָט צו שנעל שמע תקדש מיט שמע אביי דה הכטער. דה באלק פון השם. דא קען דער נך בשט נח פאר אביי, דאס איז בקלאק שמע, דא פיל קיט שמע שמע אביי פאדך. זוי פראמע בשום שמע. דה מראט פון גאם מן הייכן ניע. דה מארשטן ורפן דה סרס די ברס. הגר פון אלקין, און הגר פון אביי. ורבי שטרלן הולכי, מי שהולכי דו לצרמת בשום שם, ידעו עסקית נעלו של מצרי. נית נעבר צלו של קדש, נעבר צלו של מצרי. תספר לדי כזה. ובשם דחילוקים, וסדעו פולו של קדש, מטעלה אנדר ושפרח להבדיל. דוקדר רמב״ם, אז אם לא של קדש, נשתו כנומן, פאר ערב. פייט אין פארשידן נאמען אבער ניט דער פארשטן לאשן פון ערב. אבער שיט אבער דערם. דער פלוק פון דער פון דער רמבן, דער רמבן פייט אַ פלוק פון דער דערם. פראקט אַ שיילע. פראקט אַ קאַשע. זי יודוע אַ דער נאמען פון יעדער דאַך אין וואשן קיידער, דאָ דער חייס פון דער דאַך. דאָס רב אין טאַן יראט גרייס אריחס, צומן פון שריחס דעם מונד דעם מארשן פריק. ברנג דאָ אלטער רב יד רחת חייס לקי. און דער נאָמען וואס זיי דאָ פון יד רח אין לאשן קיידש, דער נאָמען די אייס יס דאָ דער חייס לקי. אַוק זייט שייר. וואס איז שייר? מיר דער חייס זיינער, די אייס יס פון שין וואו רייט דאָס אין חייאוק. החמר יש חמר, ולדוין חייס יש חס מן בוברש. Da steht im Medrash, ob sie drei Pöbel schaffen, was dem Rischen. Und die Malachim geteint, immer ein Nischke sich gerein. Und der Rebsche geteint, von dem Malachim, als auch Moss sei, von was dem Rischen, in Gedele im Schlachem, gleich auf dem Malachim. Er ist sie gewesen. Als er die Heber von den verschiedenen Chai, verschiedenen Behemet, und gefragt, bei dem Malachim, was ist der Name? Und die Malachim nicht gewusst. Und er hat gesagt, das ist Schell, das ist Chamer. Fragt sich die Scheile, אין מיזל זאג, אז דער אנומען לאשן קדש, אין לאהב די לאבב אין אנדערע שפּראכן. אין אנדערע שפּראכן, וואס די חוכמה דא גאנען, קען גיימען נאמען וואס מיר וויל, וואס יאנען. מענטשן דאס צעזאמען גראט צווישן דיך, בדעם דאל קען רעדן צווישן דיך. אב די שאם קען נאמען קען דאכן טרייט. מוד וואו מאב נאמען אויף גדר. איז דאס איז דאס טישן, דאס איז דא בנק. פארוואס? אנא פארוואס? אבט מאבט גאשאמע פקום. In Fulton Group von der Tisch mit einer Bank oder Bank mit einer Tisch, das ist nicht gut. In Fulton Group von der Ochs mit einer Esel, Esel mit einer Ochs, das ist nicht gut. Man ist gemein. In Bad der Pschad, am Allah hat ihm nicht gewusst den Namen. Und nicht mehr, dass er nicht gewusst den Namen. Bad der Pschad. In Maber, der Shalom Kodesh, der Gräser Riches, an Namen der Loschen Kedir, das ist nicht so, wie Hashem ist gekommen, also wie in anderen Sprachen. An Namen der Kedir, jeder lachet der Chai ist Eliki. אדם הראשון גדן נם חייף פון ידן דך. אגדן נם חייף פון ידן אכתר גדן, עד די חייף ישים בברש, דו קודס ישיר. אגדן זן, עד דם חייף פון דר דך, עד דס חס מן בברש, דו קודס יחמר. בנגל לעניין. ורתך, ברמבם דוק, עד אין לושן קדש, אין שטוקן נמה פרער. Fragt sich die Scheile, ob sie ein Stück in der Vererbe. Und der Chayes von jeder Lech, der der Name in der Loschen Kedef. Ey, der behaupt nicht, der Name in der Loschen Kedef, was ist denn Chayes? Wann ist der Chayes? Muss man doch sagen, als jeder Lech hat der Name in der Loschen Kedef. Ich denke von der Bärem in der Ruf, wie das hier in der Loschen Kedef, ist das nicht gelingen von Erbe. Dann haben wir Menschen zu sagen, als Beklaus hat nicht genommen. Wie das sieht in Loschen Kedisch, ist das anders als Gedr. Adugma auf der Ruf. Adugma auf der Ruf. Es steht, ab noch ein Chati zu Daaz, steht, wie jeder, ich sehe auch dem Arischen, wie jeder, die rum im Heim, früher haben wir nicht gewusst, dass wir rum, vielleicht beschossen, dass wir nicht geschämt. Nachher war ich Paralys einer, wir haben gewusst, dass wir nackt, und bei mir haben wir angetankt, alle Zehnafe, das ist gut. Fragst du die Scheile, was der Pschat? Du hachet, das war der Mensch ärger, nicht besser. Wie scheichert zu sagen, du hachet, ist die Züge kommen in dir. Fahre hachet haben die nicht gewusst. Und dann, was mit Gelink hat, ist das, dann ist die Züge kommen, sag ich mal. Hachet macht ärger, der Mensch nicht besser. Hier steht der Helfer in der Ruf. Fahre hachet ist das, in das nicht gewinnt kein Geld von Erwin, mit sich nicht geschämt damit. Fahre hat jetzt das, in der Mensch gewinnt bei von Kadein, als alle seine Eberen, ich hatte der Eber, in gewinnt all Dinge mehr nicht, auf die mit dem Eber sind. Also ich habe mindestens noch keinen Peri-Briebe. Ich bin mir leid, wir haben keinen Peri-Briebe, durch hatte der Eber. Das nicht gewinnt eine Pfingung von Teive. Ich bin ein anderes als das. Eib, das ist eben der ganze Geld von dem Eber. Punkt, ein Mensch schämt sich nicht mit deiner Hand. Eib, dein Geld. Was die Hand legt das Zwillen? Was ist mit der Hand? Eib, legt das Zwillen. Eib, die Sache mit der Hand. Das schämt sich. Ich fahre ein Geld, ich fahre das, der Eber regen wird mal der Eber. Was ich wenn der ganze Messias, als man kein Bein ist. Eib, das ist ein Messias, und das ist schämt sich. Noch ein Geld, ich fahre das, ich war eine Eberide. Als man angeht, ob es ein Marge, wenn es ein anderes in dem Eber. Was... Dann die geworden eine Agade von der Erbe und dann der von der Schimm. Und das meint er der Rambam, was er sagt, die Loschen Kedisch ein Stück genommen von der Erbe. Mit der Sie, die Loschen Kedisch ist die Sache anders, nicht ein Gade von der Erbe, das ist eine höhere Sache, eine höhere Sache. Das kommt dann. Das kommt ein bisschen andere Sprachen. Dann werden die Sachgräber, bis klar, also es hat verstanden, werd een nomen neig op der dag wie die is grober tegen hem. Dat is beklaar in andere sprachen. Wie dat bekomt een nomen erbe? Dat is beklaar in andere sprachen. In die schiedmen los losen goefen, in de geef vrouw verschiedene medreigert. Ich bin gegen Mitzrayim, Mitzrayim war Tango von Erbe, so hat es. Und die Mitzrayim steht, wenn gewinnt Stufen bis Stufen bis Nuss. Ich habe da geloschen Mitzrayim, das ist ein Gora grober loschen, loschen von Erbe. Aber das Lechura macht die Pelle noch größer. Und da kann noch nicht, ich gehört, der erste Wurf der Zerr, so die, was das loschen Mitzrayim. Und das ist der Gedanke. Wenn ich gehe, So matten teire, der zählt die Gemorre, als Malachim am geteinet, will gern die Teire weg. Teire, da da heche da, chmude gnug, chmude gnug, da kezim schnim roelam, was geht's mit Teire, zahm, zahm, menschen, zahm, was habe da. Und der Eibke, da kse meshe bin nahardel am tschuwe, als die Antwort. Ich weine von der Antwort, was sie gewesen, der da klummel mit Zerayim geradet hem. Tere, makfid buhu, ornech, ha-shem lakech, ha-shem lakech, ha-shem lakech, mitzrayim. Ihr hat den gewähden in mitzrayim, wo das Roma tere. Wadda pshat. Kamuven, und dem Allah, der gebeten tere, beruchen ist. Nicht begassen. Was der Antwer, klom, lo mitzrayim, reit. Also, die alle anderen lachen. Der Antwer, da sehen. Was ist der ganze Ruf, der von Matten tere ist? Der Ruf des Matentere ist, aber wir sollen kommen in eine gaschmütige Welt, in eine grobe Welt, in eine Welt, wo es ergibt mit Sadatsme. Und wenn er lernt nicht in Tere, er nicht mit keinem Sadatere, gefällt er eine Darge von Mitzrayim, eine Darge von Mitzrayim, er was er ist, und unter dort nimmt er und lernt Tere, und kein Mitz, was in der Edel zu Hause hat, und geht er raus von Mitzrayim. Malachim gibt es nicht in Tere. Malachim denn hat viele na edel in ruchen die gebel, wenn ich sage zu kommen zurück. Dann die will mehr ruchen für mein Gebet. Nicht das, was der Ruf zu von Tere, und wo bringt sich der Ruf der Ronech, der erste Wort von Tere, der erste Wort für das Herz, der Ronech. Weil gesagt, für Ronech, mich Ronech, das geht in der Ruf. Klumle mit Zerayim gerät, um die Gemara sagt. In Bescheid, man nimmt das Übergaschen, und er kommt darauf gar niedrig. In Mitzrayim erbe zu Oretz. Und hat er dort die Zürze sich wie Eid, und das ist der Kirch von dem Menschen. Mitzad die Darge von Shemes Agdeshim, von Shemalikim, von Shemabayim, wie hecht er nicht sein, hat es einen gewissen Gäder. Und was ist dort in der Gäder? Der Gäder von Hechen her. Aber er, was verbunden mit Ruchnis und Gashmes, kennen uns die Brümmer. Eben viele Gassen für die Räuber machen, aber auch bei ihm. Nicht mit Mitzrayim. Bescheid dienen, wenn gewinnen in Mitzrayim. Und gedacht, da rüßen wir die von Mitzrayim, bei Makat Peres, dass die Berge kommen, an Nivele Maloch, an Nivele Sorof, an Nivele Schliach, an Nivele Jachar, an Akkul Barche, bei Chwede Barf. Bescheid sehen, die finden sich in Mitzrayim. Und gedacht, da rüßen wir von Mitzrayim, Und zwei Merve Zahre von die Tumme, das kann nur der Rebuster allein. Sie hat keine Gebäude sind. Und der Onechi, das ist bekehrt auf die Sicherung der Zahre. Und das sagt der Meidrisch. Onechi loschen Mitzri. Wo hat man eine Ruhe dem Onechi? Weil die Gemara, was ist Onechi, der erste Wurf in der Selfe, die Brev, sagt die Gemara, der Onechi, Rostei, was er noch, Nafschi, Ksavis, Jehovic. Der Rebster sagt, sich allein, sein Nefesh, allein. Kusavis hat sich hereingeschrieben, hat hereingeschrieben, sich allein. Johavis hat hereingeschrieben, sich allein in der Tere. Wo hat man das? Beschaß Eid hat Eid ausgetan von der Welt. Er hat den Satan mit Jan Arushlitz. Er lernt Tere, er daven, mit dem Kain Mitzvot, heilige Sachen, Ruchnis. Und dann, hat er noch nicht dem Monechi. Aber wo hat er dem Monechi? In dem Loschen Mitzri. Beschaß, er hat er dem Tijanen von Welt, die war er schuss. Und dort tut er Loschen Schmai. Und dort bekommt er Chachadeir. Bis gerade viele von Sets auf den Adami Neiber. Was die Loschen Kedisch hat er gar genommen nicht. Und der Name ist die Loschen Kedisch, der andere Name ist, nicht genügend von der Erbe. All derich, was ich bin, Farchat ist das. Aber er hält sich nicht bei die Dark. Er ist noch ein Tiefe da. Und bei ihm ist es ein Hebrew, es hat ein Teib. Und Afro bekam, und er da führt er die Gedusche auf die Tare. Und da hat er die Manöche. Bescheid, was steht in Gemara, die Gemara sagt in Brachev, wenn ich jetzt behalte der Heche der Ehen, also sie parche Ktane, sie kol guffe Tere zu ihm. Das ist behalte der Heche der Ehen. Gut, er hat der Ketan, nicht nur die Mitzweif, die war schon der Frechte uns im Schmei, behalte der Heche der Ehen. Aber sagen, was hat die kol guffe Tere zu ihm? Und das ist der Wort. Beschaß er lernt Tere, er muss kein Mitzvah zu den heiligen Sachen. Teche größe Sache. Wo hat er aber den Monarchen? Was er zu dir verschüttet, behalte der Recheche. In jenem, was die Lechure nicht dert, in jenem von Schmein. Der Recheche, deine Sachen, deine die verschüttet. Und dort zieht er sich, wie du sie, und da hat er den Monarchen. Da ist kein Guffe Tere zu ihm. Der Monarchen, was ich gesagt habe, da ist er in den Klolle von ganz Tere. Aber wo hat man das Daffke mit dem Recheche Dehu? Daffke besetzt mir heute viel mit der Loschen Mitzre. Er hat das Amin Eider und er soll hier in Jönne und ein Grabe in Jönne. Und Afol bekenne ich dort für die Rebbe Gdusche. Und das ist mir hab ich so Gdusche. Und das ist der Kirch von der Neche, von der Meibersten allein, von der Neche, Mischa und Neche. Was er hat kein Akbalas nicht. Und das geht dem Keach, als mir hab ich bei Nech Dien Jönne, ich habe den Rebbe Gdusche.